My také práve z té veľké lásky k našemu pánu otevřeme Boží slovo v téhle chvíli. V Janově evangelium v 20. kapitole přečteme si prvních 18 veršů. Prosím, postaňme ke čtení Božího slova. Evangelium Janovo, 20. kapitola, od prvého verše ve jménu Pána Ježíše Krista slyšme toto slovo. Prvního pak dne po sobotě Maria Magdaléna šla ráno ke hrobu, když ještě tma byla. I uzřela kámen odvalený od hrobu. I běžela a přišla k Šimonovi Petrovi a k druhému učedlníkovi, tomu jehož miloval Ježíš, a řekla jim: vzali pána z hrobu a nevíme, kde jej položili. Tedy vyšel Petr i ten druhý učedlník a šli ke hrobu. Běželi pak oba spolu, ale ten druhý učedlník předběhl Petra a přišel prvé k hrobu. Nachýliv se, uzřel prostěradla položená, ale však tam nevešel. Tedy přišel Šimon Petr za ním, jída a všel do hrobu. I uzřel prostěradla položená a rouchu, která byla na hlavě jeho, ne z prostěradly položenou, ale obzvláště svinutou na jednom místě. Potom všel i ten druhý učedlník, kterýž byl prvé přišel ke hrobu, i uzřel a uvěřil. Nebo ještě neznali písma, že měl z mrtvých vstát. I odešli zase ti učedlníci tam, kdež prvé byli. Ale Maria stála u hrobu vně plačeci a když plakala, naklonila se do hrobu. A uzřela dva anděli v bílém rouše sedící jednoho u hlavy a druhého u noh, tu, kdež bylo položeno tělo Ježíšovo. Kteříž řekli: ženo, co pláčeš? Jdi jim, vzali pána mého a nevím, kde ho položili. To když řekla, obrátila se zpátkem a uzřela Ježíša, on stojí, ale nevěděla, by Ježíš byl. Jí Ježíš: ženo, co pláčeš? Koho hledáš? Ona, domnívající se, že by zahradník byl, řekla jemu: pane, vzali jsi jej, pověz mi, kde jsi ho položil, ať já jej vezmu. Řekl Ježíš: Maria. Obrátivši se, ona řekla jemu: rabóni, což se vykládá, mistře. Jí Ježíš: nedotýkej se mne, nebo jsem ještě nevstoupil k otci svému. Ale jdi k bratřím mým a pověz jim: vstupuj k otci svému a k otci vašemu, k Bohu svému a k Bohu vašemu. Přišla Maria Magdaléna zvěstující učedníkům, že by viděla pána a že jí to pověděl. Tolik čtení z Božího slova. Milé shromáždění Božího lidu, jsou tu Velikonoce roku 2006, a s nimi tolik potřebná otázka i v této chvíli pro každou z nás. A sice, jaká je největší radostná zpráva Velikonoc? Zkuste mi říci, jaká je největší radostná zpráva Velikonoc? Jsme zachráněni, haleluja, Pán Ježíš stál z mrtvých. Ano, nezůstal v hrobě, byl vzkříšen. A co si myslíte, jaká je ta nejhorší zpráva Velikonoc? A zároveň nejsmutnější a také nejnebezpečnější pro každého z nás, jak jsme tady. Přemýšleli jste někdy o tom? Vždycky se zabýváme tou pozitivní, Pán Ježíš žije, ale jaká je ta nejsmutnější? Že někteří nepřijali, že byl ukraden. Mohli bychom jich vyjmenovat spoustu. Ale já vám chci dnes říct to, co cítím, že pro můj život, a věřím, že i pro vás, ta nejsmutnější a nejnebezpečnější zpráva je ta, že vedle toho, že Pán Ježíš byl vzkříšen, ďábel nemá vzkříšení rád. A to je i téma dnešního kázání. Ďábel nenávidí vzkříšení. Tak, jak my se z něj radujeme, tak, jak ho milujeme, ďábel ho nenávidí. Ano, vedle radosti, kterou ty ze vzkříšeného Krista prožíváš, vedle té zprávy, kterou já tady káži, ten poražený nepřítel prožívá obrovskou nenávist, obrovský vztek. Pokud nikdy jste nepřemýšleli dosud a nepředstavili si ďábla v podobě zvoucího lva, pak to udělejte dnes. Neváhejte, protože nepřítel Kristovo vzkříšení dnes prožívá obrovskou bolest. Ptáme se proč? Stačí si promítnout to velikonoční dění. Jedním slovem se dá říci, on je velice smutný z té porážky, kterou utrpěl, a tudíž i ten hněv, jeho hněv tomu odpovídá. Zkusme si na chvíli ty okamžiky oživit. Okamžikem zmrtvých stání se ďáblovi začali hroutit veškeré ty jeho hradby, veškeré plány, které měl připravený do budoucna. Poprvé to zjistil už ve chvíli, kdy Pán Ježíš Kristus byl zatčen a blížil se pomaličku k samotnému konci, ke kříži. Už tam zjistil, že pro něj to bude mít zdrcující ránu, zdrcující dopadek. Čteme tam v Božím slově, že Pilát a Herodes, kteří do té doby byli velicí nepřátelé, samozřejmě díky ďáblové taktice, víte, on nikdy si nepřál a nepřijal, aby si někdo s někým rozuměl, on je tenkrát ve svém živlu, když dva se nenávidí. Tito dva lidé se pojednou dají dohromady. Ano, kauza Ježíš je smířila. Bible říká, stali se z nich opět přátelé. Další rána přišla ve chvíli, kdy Pán Ježíš byl vyzvednut od země na kříž. Ďábel, který moc dobře zná Boží slovo a Bibli jako takovou, zná i slova, které Pán Ježíš prohlásil, že budu-li povýšen od země, pomozte mi, všechny potáhnu k sobě. Ďábel se musí dívat na to, jak otr z té nejhlubší jámy. Z odpadu společnosti je Kristem vyzvednut do slávy. Pán Ježíš mu říká, slibuji ti, vzpomínali jsme to v pátek, že ještě dnes budeš se mnou v ráji, ještě dnes uvidíš moje království. Netrvá dlouho, Pán Ježíš umírá a římský setník, vrah všech vrahů, se sklání před křížem a volá, tento člověk byl určitě Božím synem. Něco, co ďábla zaskočilo, bylo bez pochyby to, co se stalo pod křížem mezi Římany a Židy. Když si tam budete číst, tak zjistíte, že po celou dobu ďábel držel Židy a Římany v nepřátelství. Ale kauza Ježíš je jak si sjednocuje. Oni společně se Pánu Ježíši posmívají. Jako by byli dlouholetí přátelé. Nejinak si lze vysvětlit tu situaci, která nastala na náboženské scéně ve chvíli, kdy Pán Ježíš byl již pochován v hrobě. Saduceové a farizeové stovky let znepřátelené tábory. Přichází k Pilátovi se stejnou prosbou. Něco je sjednotilo. Co to bylo? Piláte, nech hlídat hrob. Ten podvodník řekl, že třetího dne vstane. My jsme našli společnou řeč, nech ho hlídat, aby nepřišlo ještě k dalším věcem ještě nepříjemnějším, než byly tyto. A to ďáblovi působilo, věřte tomu, neklid a právě bolest. Možná se teď řeknete, což pak to nebyla jeho práce, vždyť skoro všichni šli proti Pánu Ježíši. A určitě z jeho vůle. A už bylo jedno, kdo s kým kamarádí. Hlavně, že útočí proti Kristu, to je určitě pravda. Náš lidský rozum to totiž ani nedokáže jinak vyhodnotit. Ale my nesmíme zapomenout na to, že základem toho všeho ďábel bez pochyby viděl moc vzkříšení. Ano, on zjistil, že to všechno, co se děje, se mu jaksi začíná vymýkat z rukou. Že to, co leta budoval, se hroutí. Že to začíná jít jaksi jinou cestou. Že moc Kristova vzkříšení začíná dějiny ovlivňovat ke svému obrazu. K obrazu přátelství, k obrazu porozumění a hlavně k obrazu různých otázek, které si člověk do té doby nepokládal. Proto přechází ďábel do silného protiútoku. Skutečně ďábelského protiútoku. I o něm bychom mohli tady dlouze dnes hovořit, počínaje těmi argumenty, o které by člověka snad ani nenapadly. Jako byl spánek hlídajících vojáků, kterému účelníci ukradli. Ano, ty, kteří utíkali, kterým ukradli. Pána Ježíše, zkusme to domýšlet. Pozubil zbrojní vojáci a účelníci, kteří dali nohy na ramena, teď přišli, využili chvíli jejich spánku a ukradli ho. Dále pak podplácení nejen vojáků za lež, ale samotného nejvyššího římského velitele za přehlednutí tak závažného přestupku a mnoho dalších praktik. Ale ne, to je smysl dnešního kázání. Dnes bych vám totiž rád poukázal na zuřivost, se kterou se ďábel postavil proti těm, kteří přijali Pána Ježíše jako svého osobního spasitele. Ano, jak proti ním v té době už vystoupil a jak veliký to byl hněv. A víte, co bylo smutné? To, že mnozí lidé ten jeho hněv velice cítí, velice jasně cítí i dnes v roce 2006. A já věřím, že nemusí trvat dlouho a můžeš ho pocítit i ty. Můžu ho pocítit i já, jak jsem dnes tady. A právě z tohoto důvodu bylo nemoudré, kdybychom to podceňovali. Ďábel nemá vzkříšení rád. A bude útočit na tebe i na mě v okamžiku, kdy uvidí, že ve tvém srdci je radost tohoto, co se stalo. A tak bych rád vyzval všechny, jak jste tady, pojďte společně se mnou v téhle chvíli, právě v této moci Krista vzkříšení, právě v této radosti, kterou prožíváme, pojďme se podívat na to, co znamenají ve skutečnosti Velikonoce pro našeho úhlavního nepřítele. A jaké nebezpečí, že z toho hrozí mě a vám. Nebudeme-li opatrní a plně závislí na tom našem vzkříšeném pánu, hrozí nám nebezpečí. Víte, my jsme si už zvykli vždy o Velikonocích kázat o tom, že krev Pána Ježíše nás očistila, díky vzkříšení jsme smířeni s Bohem a tak s radostí vyrážíme, podobně jako naše malé děti z jara, když po uplynulé zimě pustíme ven, jako by zapomněli, že tam je spoustu nebezpečí, tak běží hlava, ne hlava, chodník, nechodník. Vzdalujeme se častokrát, blížíme se až k samotné silnici a neuvědomujeme si, že můžeme být velice lehce smeteni tím vírem projíždějícího nepřítele, který nenávidí to, co ty uznáváš. A proto chci toto dnešní velikonoční kázání zaměřit na to, jak nebezpečné se pro nás může stát to, když se vzdálíme od oběti Pána Ježíše Krista. Když se vzdálíme od toho vzkříšeného Krista. A vůbec, když přestaneme být na pozoru. Jinými slovy, když usneme na vavřínech. A tak, ať nám Pán sám ukáže, kde jsme a kde bychom právě teď být měli. Dovolte Duchu Božímu, aby vám ukázal na případě dnešního oddílu, jak je na tom naše, řekněme, imunita vůči nepříteli. A také do jaké míry jsme tím jeho jedem pochybnosti už napadení. Živým příkladem nám dnes bude žena, která ráno v neděli přišla ke hrobu. Byla to Maria Magdalena, která přichází pomazat tělo Pána Ježíše. Dokážeme pochopit to, co ďábel zkoušel na ty jeho spolupracovníky. Ale jak pochopit to, co si dovolil na učedníky samotného Krista, už poté, co, dejte si pozor, věděl, že Pán Ježíš žije. Věděl, že je zkříšen, věděl, že brzy se jim ukáže, přesto dovolil si na ně strašně moc. Co tato žena prožila a jaký tlak na ní ďábel vyvinul, ať je zvednutým ukazováčkem pro mě a pro každého, kdo si říkáme křesťané. Jedině pochopení tohoto případu nám pomůže hlídat si své duchovní životy na tom nejdůležitějším místě. Já vám ve třem bodech poukáží na to, co se stalo v Marijině životě. Pojďme se podívat na ten první bod. Maria Magdalena si živého, vzkříšeného, svobodného pána plete neboli zaměňuje s mrtvým a ukradeným Kristem. To je zvláštní věc. Živého, vzkříšeného a svobodného si zaměňuje s mrtvým. Vnímejte v neděli ráno, v den vzkříšení. Ano, tato žena nemůže dospat. Čteme, že brzy ráno ještě byla tma, se vydává ke hrobu. A jejím přáním, jak zpívala mládež, bylo jedno jediné, vidět a pomazat mrtvé tělo Pána Ježíše. Když ale přichází ke hrobu, tak se zhrozí. Hrob je prázdný. Kámen, kterého se strašně moc bála, že ho neodvalí, byl na straně a v hrobě nebylo vůbec nic. A teď buďte pozorní, co se v jejím životě stalo. Přichází tam, toto všechno se tak jaksi zběhne, a v jejím životě se něco zvláštního děje. Dnešní oddíl mluví o tom, že v okamžiku, kdy to uviděla, tak se rychle otočí a běží zpátky. Ale abychom pochopili smysl toho obrácení se a běžení zpět, se musíme ptát, co jí k tomu vedlo. Jaký to byl impuls a vůbec co jí donutilo běžet zpátky. Ona k tomu pojednou získala zvláštní důvod. Jaký to byl důvod? Sestra Katušťáková ho prozradila. Krádež. Ano, Pán Ježíš byl ukraden. To byl důvod, proč běžela zpátky. A že se nemýlím, potvrzuje její další jednání. Podívejte se, co říká, když přiběhne k Petrovi. Běží k Šimonovi Petrovi a volá na něho: Petře, Pána vzali z hrobu. Ano, je ukraden. A Petr, když to tak slyší, také vyběhne ven, společně s ní běží k Janovi. A ona mu říká totež: Jane, Pána vzali z hrobu. A teď si všimněte toho rozšíření onoho důvodu Janovi protik a nevím, kde ho položili. Co to znamená? Jednoznačně pachatel je neznámý, moji přátelé. Vlastně pachatele. Podívejte, ona oslovuje v množném čísle, říká vzali a položili. Ano, bylo těch zlodějů víc a jsou neznámí. Na první pohled nic zvláštního z pohledu tělesného člověka. Ale bratři a sestry, my, kdo si říkáme křesťané, chci se vás zeptat. Všimli jste si něčeho zvláštního v tomto zjištění této ženy? V jejím životě se totiž něco velmi zvláštního odehrálo. Ona si svobodného živého pána zaměňuje s mrtvým, s ukradeným a s uvězněným Kristem. Byl ukraden a nevím kam byl dán, ano, byl tady z tohoto vězení vzat, ale byl uložen do nějakého jiného. To není legrace v životě věřícího člověka. To je nebezpečí, které číhá na každého z nás dodnes. Víte, dodnes je to takovou ďáblovou léčkou, kterou používá velice rád, protože je velice úspěšná v životě člověka. Velice úspěšná na tomto světě. Víte, co je to za léčku? Ďábel zaútočil na něco velice zvláštního v jejím životě. Podívejme se, co to bylo. Na první pohled se zdá, že to byly její oči. Ano, její zrak. Co myslíte, podařilo se nepříteli, aby Maria to viděla trochu jinak, než to bylo? Možná ano, ale to, co se mi líbí, je, že neměl moc rozmazat jí to natolik, aby neřekla, co viděla. A podle toho, co vypráví učedníkům, je zřejmé, že její zrak byl velice dobrý. Půjdeme proto dál. Zaútočil na její srdce? Je pravda, že zemdlela. Vystrašila se. Utrpěla šok? Částečně ano. Ale ďábel nedokázal jí to srdce zastavit úplně. Věřte tomu, i když by velice rád, aby Maria dostala, my tomu říkáme infarkt. Aby nešla, on věděl, že ona přivede svědky. Ale nemohl se dotknout jejího srdce natolik, aby ji zastavil. Ona přesto všechno šla a těm nejbližším spolupracovníkům Pána Ježíše všechno vyřídila. A tak se ptám, zaútočil na její cit? Možná ano. Velice se jí to dotklo, ale všimněte si, že ani tímto ji nezastavil. Neměl na to potřebnou moc. Možná to vyřídila svým učedníkům s třesoucím se hlasem, ale nemohli zastavit. Ale z toho, co u Marie nacházíme, je zřejmé, že přesto všechno je čeho se bát. Ďábel zaútočil na její mysl. A ona tomu podlehla. Aniž by si cokoliv ověřovala, první její reakce byla, Ježíše ukradli. Měla v tom naprosto jasno. Přátelé drazí, znáte někdo tuto ďáblovou metodu ve svých životech? Když stačí jeden zrak a máte jasno? Pojďme si to ověřit. Když něco hledáte, zjistíte, že to není na tom místě, kam se to včera dali, co vás napadne jako první? Že to někam zapadlo? Nebo že to někdo někam položil? Ne. Kdo tady byl posledně? Kdo to vzal? Ano, přece já jsem tady nechal, někdo to vzal. Zvlášť pak, když léta přibývají, že ano, tak všechno nám někdo krade. A kdo? To nevíme. Maria říká, to nevím. Kdo to mohl vzít? První útok přijde na naši mysl. A my spanikaříme. Co se děje hned poté, to nám právě Magdalena říká. Zmatek nad zmatek. Přátelé drazí, ptám se sebe i vás v téhle chvíli, je-li to tak nebezpečné v tom tělesném případě? Pak jak je to moc nebezpečné v duchovně? Jak je na tom ta naše víra ve vzkříšeného Krista dnes po tolika letech cesty za Pánem Ježíšem Kristem? Je stále živý, nebo v tom máme tak trochu mlhu jako Maria? Jsme v klidu a nebo ve víře zmatkujeme? Máme v tom jasno, nebo si pleteme svobodného, vzkříšeného, s odcizeným, ukradeným a schovaným Kristem? Dovolím si říct, že jsme někdy jako věřící podobní právě této ženě. Nebe se na chvíličku odmlčí v náš prospěch častokrát a my panikaříme. Nezastavíme se, neptáme se, pane, proč? Proč teďko tě nevidím? Proč tě neslyším? Proč teď se mi zdá, že tady nejsi? Ne, my v tom máme hned jasno. Někdo nám pána ukradl. Hned máme jasno v tom, že někdo nám ho odcizil. Samozřejmě my za to nemůžeme. Hned se podíváme, který bratr, která sestra nám zapříčinili to, že Kristus není. Samozřejmě viník nějaký musí být, ale já to nejsem. Je to zvláštní. Co by se stalo, kdyby Maria se na chvíli zamyslela nad jeho slovy? Přišla ke hrobu, hrob byl prázdný. Kdyby si řekla, co to má znamenat pro můj život? Nepřišla by na to, že vzhledem k prázdnotě hrobu se naplnila jeho předpověď, že žije? Ale ona si nenašla chvíli na přemýšlení. Její mysl byla zatemněná jedním jasným argumentem. Je pryč. Je konec. Je konec. Začal se slyšet, že ticho z Boží strany. Zkusme dát na chvíli Božímu duchu prostor, aby nám ukázal, proč je tomu tak. Proč nám se zdá, že Pán Ježíš není? Jinak nás ďábel v té tmě mysli zavede hodně daleko. Věřte tomu, že on si strašně moc přál, aby Maria jednou provždy se smířila s tím, před čím stála. Ano, s tím, že její Pán je jednou provždy odcizen. A navíc v mrtvém, bezvládném stavu. A to je nebezpečné. Mnoho věřících se už o tom přesvědčilo. Ježíš bez síly, bez života a navíc na neznámém místě. To je takové to nejlepší pro nepřítele ďábla. Tam se nemůže nic stát. To je, víte, obraz naší společnosti a vůbec země, na ní žijeme. Ďábel tímto způsobem mate, mlží a zavádí člověka, co nejdá od pravdy. Začal u Marie, přes učedníky a jde dál. Možná, že je právě dnes u někoho z vás. Nebo u mě. Ale my nesmíme podlehnout. My musíme mít jasno. Pán Ježíš žije. Proto prosím, hlídejme si mysl od samého počátku. Jinak se dostaví další krok, který je ještě víc nebezpečný. Podívejme se na něj. V Marině životě ďábel udělal další velice nebezpečný krok. Maria si vzkříšeného Pána zaměňuje se samotným zlodějem. Když přijde opět ke hrobu, tak pláče nad tím, co se stalo. Ano, pláče nad ukradeným Pánem. A v té chvíli, když se slzák nakloní do hrobu, uvidí tam dva anděle a oni říkají, že no, proč pláčeš? Jako by chtěli říct, jaký je důvod tvého pláče v den vzkříšení. Jinými slovy, my nechápeme, co to má znamenat. Proč místo, aby si se radovala, že hrob je prázdný, že ukřižovaný Kristus už tady není, ty pláčeš. A podívejte, ona jim říká, mého Pána vzali bez dovolení. Ano, odcizili ho a já nevím, kam ho dali. Všimněte si i ve chvíli, kdy učedlníci už odchází domů, ona zůstává ve stejném přesvědčení, je ukraden. Ani otázka andělů z toho nevyvedla. Očekávali bychom, že se zachová jinak, že využije těch nebeských posů, požádá je o pomoc, ale ona jen a jen jim sděluje své zjištění. A to nebylo všechno, pojednou se otočí, spatřuje Pána Ježíše, jak za ní stojí, a on jí pokládá stejnou otázku, že no, proč pláčeš? Jako bych chtěl v návaznosti na řeč andělů zúraznit, ani já tvůj pláč o vzkříšení nechápu. Co by si se měla radovat, ty stále zůstáváš jako věřící člověk v pláči. A co ona udělá? Jak reaguje? Dostává impuls a mám tě. Tak ty, říká mu, jestli jsi ho vzal, tak mi řekni, kam jsi ho dal. Já si ho půjdu vzít. Vnímejte, mrtvýho Ježíše. Zale bys si ho, nevím, co bys s ním dělala. Otázkou proto pro každého z nás zůstává, co bylo napadeno v této chvíli v životě té ženy. Byl to tělesný zrak? Částečně ano, oči byly určitě vyplakané, červené, oteklé. Nepoznala tomu, kterému léta sloužila, ale čteme zde, že jasně rozpoznala těla andělů od těla normálních lidí. Důkaz toho, že tělesný zrak byl dobrý. Bylo to srdce? Částečně snad ano. Bylo rozbolavené, zjízdené bolesti, ale neskolabovalo. Byl to cít? Snad částečně ano, jednala velice zkratkovitě, ale to, co se mi líbí, udržovala se v rovnováze slušnosti, komunikuje s nimi velice solidně. Ale všimněte si její mysli, ta byla zatemněná. Vedle toho, že jí ďábel místo osoby Pána Ježíše nastrkuje osobu zahradníka, tak její mysl černí tou svou ničivou látkou, a sice podezřívavosti. Ona obviní zahradníka z toho, že je zlodějem. a vyzývá ho k tomu, aby ten lup vrátil. Co tomu říkáte? Kolikrát se vám to stalo v tom tělesném případě? Kolikrát jsme za to museli zaplatit velikou daň jenom proto, že jsme podezřívali neprávem a obvinili neprávem nevinný? Ale vězte, duchovní újma bývá větší. Větší. Přesvědčilo se o tom mnoho lidí, věřících lidí do dnešní doby. Dostali se na místo, kde jim ďábel vzal tu jejich čistou Kristovou mysl a nahradili mi tou špinavou mysli, která nemá jasno v tom, kde je Ježíš. Mysli, která neví, kde zrovna Ježíš je a která proto, aby Boží přízeň zpátky získala, tak neváhá i ty druhé pošpinit, obvinit, podezřívat. A to je velice nebezpečné. Proto jsme nezvoláni k obnově své mysli. Apoštol Pavel neustále věřící volal k tomu, obnovte svou mysl. Bratře a sestry, je ta naše mysl čistá? Víte, my nesmíme zapomenout, že je to naše mysl, která filtruje vše, co slyší, vidí a pouští to dál do srdce. A proto moc prosím, využijte to velikonoční slavnosti k tomu, že si ji necháš zkříšeným Pánem očistit. Že ji necháš, aby vymetl všechno to, co tam nepřítel ďábel nametl. V opačném případě přijde další krok do tvého duchovního života. A to ještě nebezpečnější než oni dva. Podívejme se na poslední třetí krok, který Maria udělala. Nebo lépe řečeno, kterým se ďáblovi podařilo, aby Maria udělala. Maria si plete neboli zaměňuje vzkříšené, oslavené tělo Pána Ježíše s tělem obyčejného člověka. Když Pán Ježíš vidí, jak ta její mysl je zatemněná nepřítelem ďáblem, tak nahrazuje oslovení ženo jejím osobním jménem. Jde ještě blíž a říká Maria. A všimněte si, ona jako by se zbudila z jakéhosi spánku. Procitne a zvolá Rabony. Znamená mistře. Co se stalo? Ona jako by poznala to nádherné zjištění. Jako by se vzbudila a řekla si, tak to si ty. Zdá se, že jí mysl byla uzdravená. Ale teď si všimněte její další reakce. Není tady popsaná, ale ze slov Pána Ježíše jí lehce dokážeme vyčíst. Pán Ježíš na ní zvolá, Maria, nedotýkej se mě. Co se tam stalo? Maria zareagovala naprosto tělesným způsobem. Zřejmě se vrhla k nohám svého mistra, on jí to ale nedovolil. Všimli jste si tohoto rozdílu v mysli Pána Ježíše, kterému ona se začala vzpírat? Ona možná se divila, proč, co se děje? Nikdy neodehnal. Proč i teď to nedovolí? Není čas na vysvětlování tohoto výroku Pána Ježíše, ale pouze vám na něj chci ukázat skutečnost, jaká je. Ďáblovi se podařilo udržet její mysl v temnotě, co se týče vzkříšeného Krista. Teď už viděl, že ona ho poznala. Viděl, že jako by měl prohráno. Ale to, v čem ji udržel, je, že on se vlastně nezměnil. Že Pán Ježíš Kristus zůstal takový, jaký je. Že je to stále ten člověk, který s nimi chodil. Ona měla dojem, že když už se s ním setkala, našla ho, že se na něho může zavěsit podobně, jako když byl v těle před ukřižováním. Že si ho může nechat jenom pro sebe. Víte, já se divím tomu, že vůbec si nevšimla toho, že jeho tělo je trochu jiné. Že už není tak umučeno, jako bylo. Že už nejeví známky zbičování, utírání. To jako by jí uniklo, když byla u kříže, viděla, v jakém stavu ho dali do hrobu. Tohle to i ďábel zavřel, zatemnil. A ona si myslela, že zase bude ho mít jenom pro sebe. Jako člověka. Ale to nešlo a dodnes nejde. A právě z tohoto důvodu se ptám, kolik věřících lidí dodnes žije v tomto uzavření své mysli. Ano, to, že Pán Ježíš je něco, co si mohou v kostele osahat, v kamenné podobě nebo na nějakém obraze, na malbě. Kolik lidí žije v tomto přesvědčení, že Pán Ježíš se vlastně nezměnil po vzkříšení. Kolik lidí si plete Pána Ježíše s obyčejným člověkem? Kolik lidí v tom nemá jasno, co znázorně vzkříšený Kristus pro jejich život? Kolik lidí nemá jasně, co to pro ně vůbec znamená? Divili bychom se, jak tato vražená metoda se ďáblovi vyplatila a to dodnes vyplácí. Proto moc prosím, dejme si pozor na svoji mysl. Nebude-li jasná, pak sklouzneš na cesty, na které by si nikdy nevstoupil. Budeš žít v představách, kterým jsi se nahony vyhýbal. Přes místo se totiž ďábel dostává k tvému srdci. Naše mysl, co se týče duchovních věcí, je zároveň naším duchovním zrakem. Duchovním zrakem, který je vlastně takovou pojistkou našeho srdce a tudíž duchovního života. Selže-li tato pojistka, pak přichází nebezpečí. Já uvedu takový stručně dva příklady. Ten první učedníků jdou do Emaus, pán Ježíš s nimi mluví a oni jako by byli mimo. Mluví o něm, oni vedle nich, oni to vůbec nevnímají. Proč? Čteme tam, jejich oči byly drženy, aby ho nepoznali. Co tam slyšíte? Vedle zraku tělesného tam byla mysl zatemněna. Celou dobu vedle konstatování podezřívali všechny kolem. A výsledek řekli je konec. Už je tomu 3 dny a je všemu konec. To má ďábel rád. Jsem rád, že jsi přišel, že to uznáváš, že to vyznáváš, ale teď, promiň, je konec. Ale pán Ježíše v tom nenechal, díky Bohu za to. A druhý příklad, učedníci před na nebe vstoupení, čteme tam, dříve než odešel se to země, dříve než se zvednul od země, tak jim všem otevřel mysl, aby rozuměli. A to chci říct i dnes vám. Pokud chcete, abyste pochopili smysl vzkříšení, pak dovolte, aby vám vzkříšený pán otevřel mysl. Očistil a zprostil všeho neřádu, všechny ty špíny nepřítele ďábla. A moc vás prosím, nepodceňme to. Protože ďábel nemá vzkříšení rád. A tak pokud ho uznáváš, pokud ho vyznáváš, pokud máš ze vzkříšení radost, pak nezapomeň si terčem útoku, na kterého už možná za chvíli zaútočí. Ale nezapomeň, pán Ježíš vstal z mrtvých, vydobil spasení. A tudíž v tvém srdci je moc, která se všemu může zepřít. Budeš-li samozřejmě chtít. Ať pán požehná toto slovo v mém i vašich životech. Amen.